จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงไม่ใช่รักแค่คนอเมริกันหรือคนจีนหรือคนชาติอื่นๆแต่พระองค์ทรงรักคนลาวและคนไทยขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณที่จะพูดกับเราในวันนี้ให้เราเข้าใจความหมายและการอัศจรรย์ของวันคริสต์มาสวันการมาประสูติของพระเยซูคริสต์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้พระวิญญาณของพระองค์ตรัสกับพวกเราทั้งหลายในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเมื่อเราพูดถึงวันคริสต์มาสเมื่อไหร่เราคิดถึงการอัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และฐานะที่เราเป็นคนไทยนั้นเราก็รู้ว่าการอัศจรรย์นั้นมีจริงจริงไหมครับตอนที่ผมเด็กๆผมมีโอกาสได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากมายแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เกินธรรมชาตินั้นมีจริงแต่ว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นเป็นการอัศจรรย์ที่ดีที่นำชีวิตมาสู่ชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการอัศจรรย์4ประการในวันคริสต์มาสที่จริงแล้วเมื่อเราพูดถึงวันคริสต์มาสคือการระลึกถึงการมาบังเกิดของพระเยซูในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ววันคริสต์มาสเป็นวันที่สำคัญมากเลยสำหรับสังคมในหลายสังคมในโลกนี้จนกระทั่งเขาต้องปิดร้านเป็นวันหยุดคนไม่ได้ไปทำงานอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นวันสำคัญถ้าท่านมีโอกาสได้มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาท่านจะพบว่าตามถนนเขาจะติดไฟแล้วก็มีไฟติดอยู่ตามบ้านต่างๆวันก่อนนี้มีโอกาสได้ดูในคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายบ้านในเมืองนี้นะครับที่เขาติดไฟทั่วบ้านเลยแล้วเขาก็เปิดเพลงเสียงดังออกมาจากวิทยุแล้วไฟก็ขึ้นปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บตามเสียงนะครับผมดูแล้วประทับใจมากๆเลยว่าเขาฉลองวันคริสต์มาสกันจริงๆวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการอัศจรรย์ของคริสต์มาส4ประการประการที่1ก็คือในวันคริสต์มาสนั้นใครมาในโลกนี้ประการที่2ก็คือวันคริสต์มาสนั้นผู้ที่มานั้นมาในลักษณะอย่างไรประการที่3คือในวันคริสต์มาสนั้นผู้ที่มานั้นมาเพื่อใครและประการสุดท้ายก็คือว่ามาเพื่อจุดประสงค์อะไรผมอยากจะพูดถึงการอัศจรรย์4ประการนี้ประการที่1วันคริสต์มาสเป็นวันแห่งการอัศจรรย์เพราะว่าผู้ที่มาเหยียบโลกนั้นหรือผู้ที่มาเกิดในโลกนั้นในวันคริสต์มาสวันแรกนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนั้นคือพระเจ้าพระเจ้าทรงมาเหยียบบนพื้นแผ่นดินในโลกนี้พระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลนั้นมาปรากฏในโลกนี้จำได้ว่าเมื่อตอนผมยังเด็กๆนั้นมีโอกาสได้ดูโทรทัศน์เรื่องเกี่ยวกับประเทศอเมริกาส่งนักอวกาศไปแล้วไปเหยียบที่ดวงจันทร์แล้วตอนนั้นเป็นเรื่องที่โอ้โหแบบตื่นเต้นมากๆเลยที่มนุษย์ไปเหยียบที่ดวงจันทร์ได้จำได้ในยุคนั้นเขาพยายามที่จะแข่งขันกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศรัสเซียว่าใครจะไปเหยียบดวงจันทร์ก่อนกันแต่ผมยิ่งตื่นเต้นมากกว่านั้นอีกที่รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาล นั้นมาเหยียบบนโลกมนุษย์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วที่พระองค์ทรงมาเกิดในโลกนี้พระเยซูตอนที่พระองค์มาบังเกิดในโลกนั้นและดำเนินชีวิตในโลกนั้นพระเยซูไม่เคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพระองค์ไม่เคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ดีแต่พระองค์ทรงประกาศบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่จริงแล้วหนังสือพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนืองสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ปกครองศักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลนี้เมื่อผมดูดอกกุหลาบเมื่อผมดูทะเลที่สวยงามดูรุ้งที่สวยงามในท้องฟ้านั้นผมรู้และมั่นใจ 100% ว่ามีผู้สร้าง 100% นะครับ
ในฐานะที่เป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองเวลาผมศึกษาเรื่องเซลล์ในสมองว่าเซลล์แต่ละส่วนทำงานอย่างไรศึกษาเรื่องหัวใจว่าหัวใจทำงานอย่างไรรู้เลยว่าไม่มีทางที่ร่างกายอันละเอียดอ่อนของมนุษย์นี้ที่มีเซลล์ทำงานแต่ละเซลล์ต่างๆกันนั้นที่มีหัวใจและปอดทำงานต่างๆกันนั้นจะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหลายคนเชื่อทฤษฎีที่เรียกว่า Big Bang Theory เป็นทฤษฎีที่บอกว่าอยู่ดีๆจักรวาลก็ระเบิดออกมาและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนี้อยากจะถามว่าถ้าท่านเอาเหล็กมากองกองหนึ่งแล้วระเบิดเหล็กนั้นมันจะขึ้นมาเป็นรถสวยงามอย่างที่ท่านขับอยู่หรือเปล่าครับมันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นเศษเหล็กจริงไหมครับร่างกายมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาจากการระเบิดจะเกิดจากผู้ออกแบบผู้สร้างและผู้นั้นคือพระเจ้าและพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ววันมาบังเกิดของพระเยซูที่เราฉลองวันคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้ฉลองว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นบุคคลนะครับที่จริงแล้วพระเยซูสถิตอยู่ตั้งแต่ก่อนโลกถูกสร้างขึ้นเสียอีกเพียงแต่ว่าพระเยซูมาปรากฏในโลกครั้งแรกในร่างกายมนุษย์นั้นเมื่อวันคริสต์มาสนั่นเองการมาปรากฏของพระเยซูครั้งแรกเราเรียกว่าวันคริสต์มาสการมาบังเกิดของพระองค์นั้นเป็นการอัศจรรย์จริงๆเลยถ้ามีคนมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้านั้นมีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่3ประการนะครับสมมติว่าผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมบอกพี่น้องบอกว่าผมเป็นคนดีหลายคนอาจจะบอกว่าก็เห็นด้วยนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าผมประกาศว่าผมเป็นครูสอนศาสนาที่ดีหลายคนก็บอกว่าก็อาจจะเห็นด้วยบางคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่มีใครเถียงอะไรมากมายไม่มีใครตกใจอะไรมากมายแต่ถ้าผมประกาศว่าคุณหมอวรุณเป็นพระเจ้าถ้านะครับผมไม่ได้ประกาศถ้าผมประกาศว่าคุณหมอวรุณเป็นพระเจ้าและทุกคนต้องมานมัสการผมและติดตามผมตลอดชีวิตและผมจะพาท่านไปสวรรค์ผมเชื่อเลยว่าหลายคนเริ่มเกิดความคิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าว่าคุณหมอวรุณเป็นพระเจ้าจริงๆและถ้าคุณหมอวรุณไม่ใช่พระเจ้าจริงๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าประการที่1นั้นผมเป็นนักโกหกพกลมที่มาหลอกมนุษย์ว่าผมเป็นพระเจ้าหรือว่าประการที่2ผมเป็นคนสติไม่ดีที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโรคจิตเพราะว่าอยู่ดีๆนายแพทย์คนนี้มาประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าได้ยังไงทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เป็นพระเจ้าพระเยซูประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ30พระเยซูบอกว่าเราก็คือพระเยซูกับพระบิดาก็คือพระเจ้าซึ่งอยู่ในสวรรค์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเยซูประกาศหลายๆครั้งในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ดังนั้นเองวันคริสต์มาสจึงเป็นวันที่สำคัญมากๆเลยที่พระเจ้ามาเหยียบบนโลกนี้มาเกิดในโลกนี้จนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าปฏิทินในโลกนั้นแบ่งวันและเวลาบนปฏิทินนั้นวันที่พระเยซูมาเกิดก่อนที่พระเยซูมาเกิดนั้นเราเรียกว่า before Christ B.C. แต่วันที่พระเยซูมาเกิดนั้นปฏิทินทั่วโลกเริ่มนับวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งจริงๆก็คือว่า A.D. A.D. เป็นภาษาลาตินแปลว่า Anno Domini แปลว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านรู้ไหมทุกครั้งที่ท่านเซ็นเช็คหรือท่านไปที่ทำงานแล้วก็เขียนบอกว่าวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคม2011เมื่อไรที่ท่านเขียนอย่างนั้นกำลังประกาศบอกว่าพระเยซูเมื่อได้มาปรากฏในโลกนี้เมื่อ2011ปีมาแล้วและปฏิทินนั้นที่ใช้นั้นใช้ทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วโลกใช้ปฏิทินนี้ผู้ใดล่ะที่มาแบ่งบอกว่ามีก่อนพระเยซูมาเกิด B.C. กับ A.D. ผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ทุกครั้งที่ท่านเขียนวันที่นั้นท่านกำลังประกาศว่าพระเยซูมาเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วอย่างนั้นจริงๆนั่นคือการอัศจรรย์ประการที่หนึ่งที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์นี้ในทุกคนบอกสิครับพระเจ้ามาในโลกนี้ประการที่สองพระเจ้าไม่ใช่แค่มาปรากฏในโลกนี้การอัศจรรย์ประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าทรงมาในโลกในร่างของมนุษย์ออกมาเป็นเด็กทารกเล็กๆเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่จริงแล้วความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นพระองค์สามารถใช้วิธีมาเกิดในโลกมนุษย์ได้หลายวิธีพระองค์อาจจะอยู่ดีๆลอยมาในท้องฟ้าเป็นเหมือนกับซุปเปอร์แมนบินลงมาหรือพระองค์อาจจะอยู่ดีมาปรากฏอยู่บนภูเขาเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็ถือไม้ตะบองแล้วก็มีหนวดเขายาวแล้วก็บอกว่าเราคือพระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้ามาปรากฏอย่างนั้นพวกเราคงตกใจทุกคนรีบวิ่งหนีเข้าบ้านทันทีหรือพระเจ้าอาจจะเลือกวิธีคือมาปรากฏในโลกนี้เหมือนกับภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า Star War เป็นเจ็ดไดย มาปรากฏเป็นตัวมนุษย์เหล่านั้นที่หน้าตาแปลกๆแล้วก็ถือดาบซึ่งมีแสงออกมาใครเคยดูหนังเรื่อง Star Wars ไหมครับเขาเรียกว่าเจ็ดไดอาจจะมาอย่างนั้นก็ได้แต่พระเจ้าตัดสินใจบอกว่าพระองค์จะไม่มาปรากฏในโลกเป็นแบบนั้นพระองค์มาเกิดเป็นทารกวิธีที่พระเจ้ามาบังเกิดในโลกนี้หรือมาอยู่ในโลกนี้ก็คือวิธีเดียวกับที่ท่านทั้งหลายเข้ามาในโลกนี้เหมือนกันคือทุกคนนั้นเกิดมาจากครรภ์ของมารดาของท่านจริงไหมครับพระเยซูก็เกิดมาจากครรภ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางมารีทำไมพระเยซูมาเกิดเป็นทารกล่ะครับเพราะว่าพระเยซูไม่อยากให้เรานั้นกลัวพระองค์พระเยซูไม่อยากให้เราตกใจว่าพระเจ้ามาปรากฏในโลกพระเยซูอยากให้เรารู้ว่าพระองค์มาเพราะพระองค์รักเราและอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราพระองค์อยากจะให้เรารู้ว่าพระองค์มาเพื่อช่วยเหลือเราไม่ได้มาทำให้เรานั้นต้องตกใจอเมนไหมครับใครบ้างที่บอกว่าเวลาเห็นเด็กแล้วตกใจไม่มีจริงไหมครับเวลาใครเห็นเด็กทารกก็อยากจะเข้าไปอุ้มอยากเข้าไปกอดเพราะว่าเด็กทารกนั้นน่ารักพระเยซูก็มาในโลกนี้เป็นแบบเด็กทารกแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดพระองค์ก็ประกาศตัวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทำไมพระองค์ถึงทำอย่างนั้นล่ะเพราะว่าพระองค์อยากให้เรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระองค์และรู้จักกับพระองค์เหมือนกันถ้าผมอยากจะมีความสัมพันธ์กับมดผมก็ต้องไปเกิดเป็นมดถ้าผมอยากจะมีความสัมพันธ์กับแมวผมก็ต้องไปเป็นแมวถึงจะพูดกับแมวได้แมวนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะครับผมพูดถึงสัตว์ที่เป็นแมวจริงๆถ้าผมอยากจะไปคุยกับม้าผมก็ต้องไปเป็นม้าชั้นใดพระเจ้าอยากจะคุยกับเราสื่อสารกับเราวิธีที่พระเจ้าสื่อสารกับเราก็คือพระองค์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์และพระองค์จะได้รู้จักเราแล้วเรามีโอกาสที่จะคุยกันได้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูมาเกิดเป็นร่างมนุษย์เพื่อมาคุยกับมนุษย์และพระองค์กำลังจะบอกเราบอกว่าพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆพระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราคุยกับเรารู้จักเราและเข้าใจเราตอนที่พระเจ้าพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นผมเชื่อว่าพระองค์ก็หิวเวลาที่ไม่มีอาหารในท้องพระองค์ก็หิวพระองค์ก็เหนื่อยอยากจะต้องนอนพักหลายครั้งพระองค์ก็ผิดหวังที่มีคนมากลั่นแกล้งพระองค์มาต่อว่าพระองค์หลายครั้งพระองค์ก็ถูกกดดันจากเพื่อนมนุษย์ว่าจะให้ทำอย่างงู้นจะให้ทำอย่างนี้พระองค์พบการกดดันในชีวิตพบความเข้าใจผิดคนเข้าใจพระองค์ผิดถูกดูถูกถูกเหยียดหยามพระองค์ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่มนุษย์ทุกคนนั้นประสบมาแล้วใครบ้างที่เคยถูกเหยียดหยามผมเคยถูกเหยียดหยามมาแล้วใครบ้างที่เคยหิวผมก็เคยหิวมาแล้วท่านก็เคยหิวมาแล้วใครที่รู้สึกว่ามันอ่อนเพลียและอยากจะนอนท่านก็รู้สึกอ่อนเพลียอยากจะนอนทำไมพระเจ้าต้องมามีประสบการณ์เหล่านั้นเหมือนกับพวกเราทั้งหลายก็เพราะว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าอยากจะเข้าใจเราเราจะไม่ต้องตกใจกลัวพระเจ้าอเมนไหมครับพระเยซูรักมนุษย์มากจึงได้มาเกิดในร่างมนุษย์เพื่อที่จะได้เข้าใจเราตอนที่ผมยังอายุน้อยๆอยู่นั้นผมเรียนวิทยาศาสตร์แล้วผมก็ถูกสอนว่าผมนั้นมาจากลิงบางทีผมก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลตอนยังเป็นนายแพทย์ที่ยังอายุน้อยอยู่นั้นนั่งคิดบอกว่ามีคำถามในใจบอกว่าเอ๊ะผมมาจากไหนเนี่ยผมเป็นลูกของลิงจริงๆหรือเปล่าหรือผมมาจากดาวพระเคราะห์ดวงอื่นผมอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วถ้าผมตายไปแล้วผมจะไปไหนสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำตอบในมหาวิทยาลัยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็ไม่รู้ว่ามีคำตอบเหล่านี้ว่าผมมาจากไหนเขาก็สมมุติฐานกันว่าเรามาจากลิงแต่ผมก็นั่งคิดในใจเอ๊ลิงเนี่ยไม่เคยทำกล้วยทอดแต่มนุษย์ทำกล้วยทอดเป็นถ้าผมมาจากลิงจริงแล้วลิงทำไมทำกล้วยทอดไม่เป็นกี่ร้อยกี่พันปีลิงก็ไม่เคยทำกล้วยทอดให้ดูไม่เคยทำผัดไทยให้ดูผมมาจากลิงจริงๆหรือเปล่าเอ้มนุษย์เนี่ยสร้างคอมพิวเตอร์ได้สร้างรถได้แต่ลิงไม่เคยสร้างคอมพิวเตอร์มันมีแต่จับกิ่งไม้แล้วก็ห้อยไปห้อยมาผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าผมมาจากลิงจริงหรือเปล่าแล้วผมอยู่ในโลกนี้แค่เพื่อไปทำงานไปหาเงินมาแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็วันหนึ่งก็ตายไปแล้วตายไปแล้วผมไปไหนคำตอบเหล่านี้ไม่มีในมหาวิทยาลัยไม่มีที่โรงเรียนแพทย์ไม่มีที่โรงเรียนของท่านแต่วันหนึ่งพอผมมาพบพระเจ้าผมก็เริ่มค้นพบว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างผมขึ้นมาผมเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าก็มีจุดประสงค์ให้ผมอยู่ในโลกนี้อย่างอัศจรรย์และพระเจ้าก็ทรงเตรียมบ้านให้ผมในสวรรค์เมื่อผมมาเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อผมสิ้นชีวิตแล้วผมสามารถไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การกับพระเจ้าได้พระเจ้าเตรียมบ้านให้กับผมในสวรรค์ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้ผมไม่ได้เป็นลูกลิงแต่ผมเป็นลูกพระเจ้าแล้วผมก็อยู่ในโลกนี้อย่างมีความหมาย และพระเจ้าก็ทรงรักผมมากๆเลยพระเจ้ารักผมมากจนกระทั่งพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนนั่นก็คือองค์พระเยซูเพื่อไถ่บาปให้ผมผมจะได้กลับไปคืนดีกับพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์และมีโอกาสไปสวรรค์ได้โอ้ขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็รู้ว่าผมเป็นใครผมเป็นลูกของพระเจ้าผมรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ลูกของลิงแล้วผมรู้แล้วว่าผมอยู่ในโลกนี้อย่างมีความหมายน่าเศร้าใจจริงๆที่มนุษย์หลายล้านคนในโลกนี้นั้นไม่รู้ว่าเขาอยู่ในโลกเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเขาตายแล้วเขาจะไปไหนที่จริงแล้วคนไทยทุกคนคนลาวทุกคนก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีวิญญาณจริงไหมครับทุกคนเชื่อไหมว่ามีวิญญาณแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้เชื่อพระเยซูก็รู้ว่ามนุษย์มีวิญญาณท่านเคยถามตัวเองไหมว่าหลังจากตายแล้ววิญญาณท่านจะไปอยู่ที่ไหนสำหรับผมนั้นผมไม่อยากไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาไปเป็นแมวไปเป็นสัตว์อีกผมไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดทำไมถึงไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนะครับมนุษย์มันต้องลดลงไปเรื่อยๆจริงไหมมนุษย์มันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงในเมื่อมนุษย์กินหมูกินวัวเราก็ต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นสัตว์จริงไหมมนุษย์ต้องลดลงไปเรื่อยๆแต่ทำไมมนุษย์มันมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้แสดงว่าพระคัมภีร์พูดถูกพระคัมภีร์บอกว่าอาดัมเอวาเอ๋ยเจ้าจงออกไปเกิดลูกเกิดผลและเต็มแผ่นดินโลกนี้แสดงว่าพระคัมภีร์ไม่โกหกเราไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดคำถามก็คือว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปไหนผมมีข่าวดีบอกให้ทราบวันนี้ว่าถ้าท่านมาเชื่อพระเยซูแล้วท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไปเพราะว่าท่านจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าการอัศจรรย์ประการที่3นอกจากพระเจ้ามาเหยียบในโลกมนุษย์นอกจากพระเจ้ามาเกิดในร่างของมนุษย์ประการที่3ก็คือว่าพระเจ้าทรงมาพบและมาเยี่ยมเยียนคนธรรมดาธรรมดาตาดำๆอย่างพวกเราในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่านางก็คือนางมารีจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้บนรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ16บอกว่าเขาก็รีบแล้วพบนางมารีและโยเซฟเขานี่ก็คือพวกผู้เลี้ยงแกะและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าตอนที่พระเยซูทรงมาบังเกิดนั้นพระเยซูไม่ได้ไปบังเกิดในวิหารที่ราคาแพงมากๆไม่ได้ไปบังเกิดใน5 star hotelในโรงแรมที่ราคาแพงหรือได้คฤหาสน์ที่มีทหารยืนอยู่ข้างหน้าแล้วมีปืนกลคอยกันไม่ให้คนเข้าไปพบพระองค์พระองค์บังเกิดในคอกสัตว์แล้วเขาก็เอาทารกก็คือพระเยซูนั้นไปวางไว้บนรางหญ้าท่านรู้ไหมรางหญ้าคืออะไรรางหญ้าก็คือที่พวกสัตว์พวกม้าพวกวัวนั้นมากินอาหารใส่หญ้าเข้าไปใส่อาหารเข้าไปแล้วมันก็เอาจมูกเอาปากของมันนั้นลงไปกินน้ำลายมันก็หยดลงไปเขาเอาพระบุตรของพระเจ้าไปวางไว้บนรางหญ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะพระเจ้ากำลังจะบอกพวกเราว่าพระองค์ไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อแค่กับคนรวยคนมีฐานะในสังคมดาราหนังที่ดังนักการเมืองที่ดังคนที่อยู่ในสังคมพิเศษที่มีชื่อพิเศษนามสกุลต้องพิเศษต้องรวยต้องเป็นมหาเศรษฐีแต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อพบคนทุกประเภทคนที่ไม่มีชื่อเสียงคนธรรมดาธรรมดาชาวบ้านตาดำๆพระองค์ก็มาพบพวกเขาทูตสวรรค์ถูกส่งโดยพระเจ้าไปเชิญนักเลี้ยงแกะเหล่านั้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเชปเปิร์ดนั้นมาพบพระกุมารพระเยซูท่านรู้ไหมว่าพวกคนที่เป็นนักเลี้ยงแกะเหล่านั้นหรือเป็นคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นในสายตาของมนุษย์ในยุคนั้นในสังคมในยุคนั้นเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครเคารพตัวก็เหม็นเพราะเลี้ยงสัตว์พระเยซูก็ไปเกิดในคอกสัตว์ที่มีกลิ่นสัตว์ด้วยพระเจ้ากำลังบอกเราว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อคนที่ชื่อเสียงโด่งดังนักศาสนานักการเมืองคนที่มีตำแหน่งต้องลงหนังสือพิมพ์ต้องมีตำแหน่งในบางบริษัทเป็นผู้จัดการบริษัทพระองค์บอกว่าพระองค์มาสำหรับทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าและพระองค์ยังไปเชิญพวกนักปราชญ์มาจากทางด้านตะวันออกมาพบพระองค์ด้วยแสดงว่าพระองค์มาทั้งเพื่อคนมีการศึกษาและคนที่ไม่มีการศึกษาคนรวยและคนจนสำคัญที่สุดคือหัวใจของเราพระเจ้ามองใจว่าเรานั้นแสวงหาพระเจ้าแล้วอยากจะมาพบพระองค์พระองค์ไปเกิดในคอกสัตว์ใครก็มาเยี่ยมพระองค์ได้ในวันนั้นพระองค์ไม่ได้ไปเกิดในโรงพยาบาลอยู่บนเพนท์เฮาส์ชั้นสูงสุดแล้วปิดห้องปิดกุญแจคนก็ไปพบพระองค์ไม่ได้แสดงว่าอะไรครับพระเจ้าบอกว่าใครๆก็มาหาเราได้เราเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์ทุกคนไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นที่จะมาพบเราได้อเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะก็คือพระเยซู ได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษตอนนึงบอกว่าพระองค์ก็มาอยู่ในหมู่บ้านของเราใช้คำพูดอย่างนั้น neighborhood นะครับพระเยซูมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์พระองค์รู้ว่ามนุษย์ตาดำๆอย่างเรานั้นไม่สามารถยื่นมือขึ้นไปแตะพระเจ้าได้เพราะเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระเจ้าลงมาซะเองมาอยู่ท่ามกลางเราไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานอย่างไรบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นอาชญากรเป็นคนที่สังคมรังเกียจติดคุกมาแล้ว3ครั้งพระเยซูก็บอกเรามาเพื่อช่วยเหลือเจ้าบางคนอาจจะเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำธุรกิจก็ล้มเหลวพระเยซูบอกว่าไม่สำคัญเรามาเพื่ออยู่ท่ามกลางเจ้าเราอยากจะมาช่วยเจ้าหลายคนบอกว่าผมเนี่ยไม่มีความสำคัญในโลกนี้ผมเป็นแค่คนทำงานอยู่ในบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่สำคัญเรามาอยู่ท่ามกลางเจ้าเราอยากจะมาช่วยเจ้าผมจำได้ว่าตอนที่ย้ายมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆประมาณ6เดือนแรกนั้นไปทำงานที่โรงพยาบาลหนึ่งชื่อว่า Harborview และที่โรงพยาบาลนั้นผมเป็นหมอคนเดียวในแผนกผ่าตัดสมองที่พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเพราะเป็นคนไทยหมอในนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนฝรั่งหมดเลยนะครับผมทองตัวสูงจมูกโด่งผมเนี่ยเป็นหมอคนไทยคนเดียวแล้วพอมาใหม่ๆพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดแต่งตัวก็แปลกเพราะว่าไม่ใช่คนอเมริกันนะครับเดือนเมษาเนี่ยเขาใส่เสื้อธรรมดากันเนี่ยผมต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะมันหนาวมากทุกคนมองผมแล้วก็หัวเราะเยาะบอกว่าไอ้หมอคนไทยคนนี้ทำไมถึงได้ใส่เสื้อกันหนาวเดือนเมษาเพราะมันหนาวสำหรับเราเขาสำหรับเขาไม่หนาวใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งจำได้ว่ายืนอยู่ในห้องที่ดูแลคนไข้หนักนะครับเขาเรียกว่า ICU กำลังยืนอยู่นั้นมีหมออเมริกัน3คนเดินเข้ามามองผมกำลังยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้ใน ICU แล้วเขาก็มองผมตั้งแต่หัวจดเท้าดูถูกผมว่าเป็นคนหัวดำตาสีน้ำตาลและตัวเล็กๆพวกเขานี่ตัวใหญ่หมดเลยตอนเขามองผมหัวจดเท้านั้นเขาทำท่าบอกว่าไอ้หมอคนนี้ไอ้คนไทยคนนี้มันมาเสอะยืนอยู่ในโรงพยาบาลนี้ทำไมโรงพยาบาลนี้มหาวิทยาลัยนี้ University of Washington นั้นเป็นที่ที่รับหมอที่เก่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่คนนี้เป็นกะเหรี่ยงเป็นคนที่ไม่เอาไหนมายืนอยู่ที่นี่ทำไมท่านรู้ไหมตอนนั้นที่เขามองผมแบบนั้นนะความรู้สึกผมครั้งแรกในใจก็คือบอกว่าไอ้สามคนนี้มันไม่รู้ว่าเราเนี่ยเล่นเทควันโดสายดำดั้งสามชนะการต่อสู้มาแล้วที่ทางอีสานนะครับได้เหรียญมาแล้วถ้าฉันกระโดดข้ามเตียงไปเตะหน้าคุณเนี่ยเสร็จแน่ๆ นะครับแต่ทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับผมบอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าไม่ต้องไปกังวลใจเพราะเรามาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเพื่อช่วยเจ้าและเจ้าก็สำคัญในสายพระเนตรของเราและเจ้าก็เป็นลูกของพระผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลเจ้าของดวงอาทิตย์ดวงดาวทุกดวงเจ้าของสวรรค์นั้นเป็นพ่อของเจ้าเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงตอนที่เขามองผมหัวจดเท้านั้นตอนแรกๆผมก็ห่อเหี่ยวไปเหมือนกันแต่พอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผมก็ยกหน้าอกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มแล้วผมก็คิดในใจว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังมองลูกของกษัตริย์ yeah. ก็คือพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลหลังจากนั้นผมก็ยกโทษให้พวกเขาและเป็นเพื่อนกับเขาไม่กี่เดือนต่อมาหมอทุกคนในโรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวก็ชอบผมหมดเลยเพราะผมมีอาการไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้ทอมใจและรักพวกเขาแม้ว่าผมจะตัวเล็กกว่าเขาแม้ว่าผมจะผมดำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วขอบคุณพระเจ้าจริงๆเมื่อเรามั่นใจ 100% ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากจะอยู่กับเราพระเจ้าเป็นพ่อของเรานั้นทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วเมื่อไปที่ไหนเราก็ไม่ดูถูกตัวเองแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปอาเมนไหมครับเราสามารถมั่นใจได้ว่าเราเป็นคนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเยซูมาเกิดเพื่อเราแล้วมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและอยากจะติดสนิทกับพวกเราและมีความสัมพันธ์กับพวกเราการอัศจรรย์ประการที่4คืออะไรในหนังสือยอห์นบทที่18ข้อ37พระเยซูตรัสบอกว่าถ้าเช่นนั้นพระเยซูบอกว่าเรามานั้นเพื่อให้ท่านได้รับสัจจะพระองค์บอกว่าเรามาเพื่อให้เรานั้นได้รับความจริงในโลกนี้ในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะฆ่ามาลักและทำลายเสีย เราดันได้มาเพื่อท่านทั้งหลายนั้นจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ใช่ชีวิตธรรมดาชีวิตที่ครบบริบูรณ์หนังสือยอห์นบทที่12ข้อ47บอกว่าเรามาไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกนี้แต่มาเพื่อช่วยโลกโลกนี้คือมนุษย์ทั้งปวงในโลกนะครับไม่ใช่ลูกโลกนะครับมนุษย์ทั้งปวงให้รอดพระเยซูนั้นมาเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราพระเยซูเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาในวันคริสต์มาสนั้นไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของตัวพระองค์เองพระเจ้าทรงมาในโลกเพื่อผลประโยชน์ของเราพระองค์ให้อะไรครับให้สัจจะหรือความจริงประการที่2คือให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ประการที่3คือให้ความรอดรอดจากนรกบึงไฟรอดจากความบาปรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากโรคภัยไข้เจ็บรอดจากการสาปแช่งรอดจากความเจ็บป่วยพระองค์มารักษาเราพระองค์มาดูแลชีวิตของเราผมอยากจะอธิบายประการที่1พระเจ้ามาให้สัจจะหรือความจริงความจริงอะไรล่ะครับความจริงนี่สำคัญมากถ้าท่านเข้าใจเรื่องคำว่าความจริงดีๆนะครับท่านจะรู้เลยว่าเราต้องการความจริงจริงๆความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ไม่รู้จักพระเจ้าองค์จริงๆไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้รูปเคารพไปไหว้เก้าอี้นั่นเป็นการหลอกลวงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าจริงๆเราต้องพบพระเจ้าองค์จริงๆผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าตอนที่ผมอายุประมาณ8ขวบนั้นไปเรียนพิเศษอยู่ที่บ้านของคุณครูคนนึงเขาสอนวิชาเลขคณิตนะครับตอนอายุ8ขวบไม่เคยลืมวันนั้นเลยวันนี้ยังจำภาพอยู่ได้เลยกำลังนั่งเรียนอยู่นั้นได้ยินเสียงตะโกนมาในแถวหมู่บ้านนั้นในบ้านนั้นบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วผมได้ยินคุณครูผมบอกว่าบอกภรรยาเขาบอกว่ารีบไปหยิบรูปเคารพที่อยู่บนหิ้งวิ่งออกไปได้ไหมเราไม่อยากเสียรูปเคารพนั้นวันนั้นผมยังคิดในใจบอกว่าผมเป็นเด็กก็จริงผมคิดในใจบอกอีกถ้ารูปเคารพนั้นเป็นพระเจ้าจริงๆทำไมไม่มาอุ้มผมออกไปทำไมผมต้องไปอุ้มรูปเคารพออกไปล่ะนั่นก็ไม่ใช่พระเจ้าสิถ้าพระเจ้าจริงเนี่ยต้องมาช่วยผมใช่ไหมแต่ผมต้องไปอุ้มออกมาก็แสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าจริงๆถ้าพระเจ้าจริงต้องมาช่วยผมไม่ต้องไปช่วยพระเจ้าจริงไหมครับนี่แหละครับความจริงสำคัญมากความจริงประการที่สองที่เรารู้ก็คือความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองหลายคนนั้นถูกหลอกไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นใครทำอะไรจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นผมไม่รู้ความจริงว่าผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวสูงสุดเป็นคนที่เย่อหยิ่งสูงสุดเพื่อนผมที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนั้นเกลียดผมทุกคนเพราะผมเป็นคนที่เย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวสุดกำลังแต่ว่าพอผมมาพบพระเยซูพระเยซูเริ่มสำแดงความจริงให้เห็นว่าผมเป็นคนที่อ่อนแอมีปัญหาและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองผมเริ่มกลับใจเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ดีขึ้นเพราะพระเจ้านำความจริงเกี่ยวกับชีวิตผมมาสำแดงให้ผมเห็นไหมครับความจริงชีวิตมนุษย์นั้นเราเลือกได้ถ้าท่านเป็นคนที่ฉลาดนั้นท่านต้องดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงเพราะถ้าท่านดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งการโกหกหลอกลวงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงผมรับรองได้เลยว่าท่านจะตัดสินใจผิดและท่านจะเกิดปัญหามากมายในชีวิตเพราะท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งสัจธรรมหรือความจริงผมบอกคนไข้อยู่เสมอนี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับในฐานะเป็นหมอผ่าตัดสมองเนี่ยผมบอกคนไข้เวลาคนไข้มาหาผมบางทีเขานำเอ็กซเรย์เข้ามาแล้วผมเห็นเอ็กซเรย์เนี่ยมันไม่ชัดเจนมันมัวๆบ้างหรือภาพไม่ชัดเจนผมจะบอกคนไข้เสมอบอกว่าให้ไปทำเอ็กซเรย์เพิ่มขึ้นอีก2อย่าง3อย่างแล้วเขาก็ถามว่าทำไมต้องเสียเงินเพิ่มทำไมต้องไปทำเอ็กซเรย์เพิ่มผมก็ตอบอย่างนี้บอกว่าผมอยากจะบอกว่าในฐานะนายแพทย์นั้นผมการตัดสินใจว่าท่านเป็นโรคอะไรนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผมได้รับถ้าข้อมูลที่มาหาผมผิดผมก็วินิจฉัยผิดและตัดสินใจผ่าตัดผิดและท่านก็จะไม่หายโรคในประเทศอเมริกานั้นคนมากมายไม่ชอบเรื่องการผ่าตัดคอและหลังพวกกระดูกเพราะว่าผลส่วนใหญ่นั้นมาจากหมอส่วนใหญ่นั้นไม่ดีแล้วผมรู้ว่าทำไมไม่ดีก็เพราะว่าหมอข้อมูลได้รับผิดตัดสินผิดวินิจฉัยโรคผิดผ่าตัดผิดผลก็เลยไม่ดีพระเจ้าก็สอนผมบอกว่าให้วินิจฉัยมันชัดเจนและผ่าตัดอย่างดีผ่าตัดเข้าไปสมมติว่ามี3จุดที่มันไม่ดีผ่าตัดทั้ง3จุดอย่าไปผ่าตัดจุดเดียวเพราะถ้าผ่าตัดจุดเดียวนั้นคนไข้จะไม่หายโรคจริง ตั้งแต่ผมทำอย่างนั้นมาดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงและยังไม่พอนะบางทีเอาฟิล์มติดขึ้นไปบนเอ็กซเรย์บ็อกซ์นะครับพระวิญญาณบอกผมเลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องผ่าตรงนี้ผ่าตรงนี้พอผลออกมาคนไข้ได้ผลดีทุกคนหายเจ็บเมื่อ3วันที่แล้วคนไข้มาหาผม 3-4 คนมากอดผมทุกคนบอกโอ้โหหายเจ็บเป็นปิดปิ้งคุณหมอเดี๋ยวจะแนะนำคนมามากมายผมก็ชี้ไปบนสวรรค์บอกว่าพอพระเจ้าช่วยผมให้ผมพบความจริงเกี่ยวกับตัวคุณนะครับอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้ความจริงกับเราเกี่ยวกับชีวิตของเราแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกความจริงอันนึงก็คือว่าพระเจ้าเห็นทุกคนในห้องนี้นั้นมีคุณค่ามากมายดังนั้นเองพระองค์จึงสละพระบัลลังก์ในสวรรค์ลงมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ชื่อว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยพวกเราทั้งหลายให้เรานั้นได้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครให้รู้จักว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงยังไงให้เราได้พบความจริงพระองค์ก็ทรงประทานชีวิตให้แก่เราเพราะผมพูดถึงคำว่าชีวิตนั้นผมไม่ได้พูดถึงบอกว่าหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบแล้วก็หายใจเอาออกซิเจนเข้าในปอดออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ผมไม่ได้บอกถึงชีวิตฝ่ายวิทยาศาสตร์ผมกำลังบอกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณมนุษย์หลายคนในโลกนี้แม้ว่าหัวใจยังเต้นตุบตุบตุบตุบแม้ว่าจังหายใจออกซิเจนเข้าไปในปอดอยู่ฝ่ายร่างกายแต่เขาไม่มีชีวิตเขาไปทำงานกลับบ้านกินอาหารล้างจานดูโทรทัศน์เข้านอนตื่นนอนเช้าไปทำงานกลับบ้านแล้วก็กินอาหารดูโทรทัศน์แล้วเข้านอนแต่เขาอยู่ไปวันๆยิ้มก็ไม่ออกไม่มีความสุขสามีภรรยาทะเลาะกันเจ็บป่วยต้องไปหาหมอผมมีคนไข้มากมายนะครับนี่ผมไม่ได้โกหกนะพูดจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่ดูละครบอกว่ามีคนไข้เป็นเนื้องอกในสมองและอยู่ได้แค่3เดือนถึง1ปีนี่เรื่องจริงเขามาขอข้อมูลจากผมว่าคนที่เป็นเนื้องอกในสมองนี่อยู่ได้เท่าไหร่อยู่ได้ปีเดียวครับจริงๆแล้ว3เดือนถึง1ปีหลายคนป่วยหลายคนนั้นแม้ว่ายังหายใจอยู่แม้ว่ายังมีเงินมากมายในธนาคารเป็นล้านล้านบาทแต่ว่าไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตไม่มีความสุขนอนก็ไม่หลับต้องกินยาซื้อยานอนหลับแรงๆผมบอกทำไมต้องไปซื้อยานอนหลับก็มันนอนไม่หลับตอนกลางคืนไม่มีชีวิตนอนหัวถึงหมอนก็ตาตื่นแล้วไม่มีชีวิตนอนไม่หลับไม่มีความสุขยิ้มก็ไม่ออกมีเงินเยอะมีร้านค้ามีอะไรทุกอย่างแต่ก็ทะเลาะกันตีกันเกลียดกันสามีภรรยาทะเลาะลูกก็ไปติดยาเสพติดไปติดหนังโป๊มีแต่ปัญหามากมายแต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อให้เจ้าได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจะนอนหลับดีมีสติปัญญาสุขภาพแข็งแรงมีความชื่นชมยินดีพอหัวถึงหมอนผมกับอาจารย์ดานะครับพอหัวถึงหมอนปุ๊บไม่ถึง3วินาทีครอกฟีหลับไปแล้วหลับถึงเช้าทุกวันไม่เคยตื่นมาตอนกลางคืนยกเว้นตอนโดนโรงพยาบาลตามปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บโดนตามถ้าไม่ฉะนั้นผมจะหลับดีทุกคืนร่างกายแข็งแรงกินได้สุขภาพดีทุกอย่างความจำดีมีความชื่นชมยินดีไม่แก่เร็วไม่ตายเร็วสุขภาพอยู่ไปนานจนถึง120ปีอาเมนไหมครับไม่ต้องมีโรคมะเร็งตายไปซะก่อนมีความสุขสามีภรรยารักกันลูกเต้าดีทุกคนนั่นแหละชีวิตที่แท้จริงที่ผมพูดถึงนอกจากนั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อให้เราได้รับความรอดรอดจากนรกบึงไฟรอดจากความบาปนะครับทำไมพระองค์ถึงต้องมาล่ะผมจะพูดให้ฟังสั้นๆสวรรค์มีจริงถ้าท่านไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงก็เสียใจด้วยนะครับแต่สวรรค์มีจริงแล้วมีคนไปเห็นสวรรค์มาแล้วแล้วกลับมาแล้วมีคนไปเห็นนรกแล้วแล้วกลับมามีนักเทศน์คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาชื่อว่าเคนเนธเฮกินตอนนี้ก็อายุประมาณ 11-12 ปีนั้นเขาป่วยหนักมากจนกระทั่งตายแล้วลงไปในนรกแต่พระเจ้าเมตตานำเขากลับมาแล้วเขาหายโรคอย่างอัศจรรย์แล้วเป็นนักเทศจนถึงอายุ87ปีและในที่สุดก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์เขาไปเห็นนรกมาแล้วเขาไปเห็นสวรรค์มาแล้วสวรรค์มีจริงปัญหาก็อย่างนี้คือสวรรค์เป็นที่ที่บริสุทธิ์สูงสุดไม่มีความบาปไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรงพยาบาลไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการร้องไห้สวรรค์นั้นไม่มีคนเกเรเกตุงไม่มีคนขี้โกงเป็นที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบที่สุดและคนที่จะเข้าสวรรค์ได้นั้นก็คือคนที่ต้องบริสุทธิ์เช่นกันสำหรับผมนั้นสอบตกแล้วผมเข้าสวรรค์ไม่ได้ 100% เพราะผมเคยโกหกเพราะผมเคยขโมยเงินคุณแม่เพราะผมเคยโกหกคุณแม่ผมเคยล้อชื่อคุณครูผมเคยล้อชื่อพ่อคนเวลาที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเวลาคุยกันในเวลาเรียกเพื่อนนะครับเรียกชื่อคุณพ่อไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นนี้เขายังทำกันหรือเปล่านะครับแต่เด็กรุ่นผมเนี่ยเวลาอยากจะแกล้งเพื่อนก็เรียกชื่อพ่อเขาคือดูถูกกัน มีการขโมยดูข้อสอบกันยื่นข้อสอบให้เพื่อนดูเพราะผมเรียนเก่งผมก็ยื่นข้อสอบให้เพื่อนดูกันมีการโกงกันในห้องสอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมเนี่ยเข้าสวรรค์ไม่ได้ 100% พระเจ้ารู้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่บริสุทธิ์ 100% ตั้งแต่เกิดจนตายและไม่เคยทำบาปไม่เคยทำผิดเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าแผนก่อนั้นพลาดไปแล้วไม่มีใครเข้าสวรรค์ได้ต้องใช้แผนขอแผนขอคืออะไรคือพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์วันคริสต์มาสแล้วพระองค์ก็ทรงเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ชื่อว่าพระเยซูและไม่เคยทำบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนบนไม้กางเขนที่พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตพระองค์ทรงเจ็บปวดนั้นเพื่อรับโทษของความบาปของเราบนชีวิตของเราและขณะเดียวกันก็มีการยื่นหมูยื่นแมวพระองค์รับการลงโทษบาปของชีวิตของเราบนร่างกายของพระองค์และยื่นหมูยื่นแมวเอาความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราเมื่อผมตัดสินใจเชื่อพระเยซูเมื่อ30ปีมาแล้วนั้นพระองค์รับความบาปผมไปแล้วแล้วพระองค์ก็ยื่นความชอบธรรมผมกลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาดังนั้นเวลาที่ผมตายจากโลกนี้ไปพอผมไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าก่อนเข้าสวรรค์ทูตสวรรค์จะมาถามว่าคุณหมอวรุณเนี่ยจะเข้าสวรรค์ด้วยเหตุผลประการใดผมจะตอบบอกว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีไม่ใช่ว่าผมเป็นคนไม่เคยทำผิดเลยเป็นคนบริสุทธิ์แต่ว่าผมเข้าสวรรค์ได้เพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูได้ล้างชำระบาปให้ผมแล้วผมได้รับการยกโทษบาปแล้วและความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของผมและผมมีสิทธิ์เข้าสวรรค์เพราะความชอบธรรมของพระเจ้านี่เป็นแผนขอของพระเจ้าให้แก่มนุษย์ทุกคนตาดำๆที่รู้ตัวว่าตัวเองต้องได้รับความรอดและตัวเองไม่มีทางเข้าสวรรค์ด้วยความสามารถของตนเองจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นผมไปงานปาร์ตี้บ่อยนะครับตอนเด็กๆเป็นงานวันเกิดคุณย่าหรือว่ามีงานคริสต์มาสมีงานปีใหม่ตอนปีใหม่นี่โอ้โหแบบโตรุ่งเลยครับเต้นรำกันทั้งคืนนะครับแล้วพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นหนุ่มมีคนสอนผมบอกว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของตนเองให้ไปสวรรค์ได้แล้วผมก็คิดทันทีบอกโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงพอมีงานปาร์ตี้ทีไรเราก็เฮฮาปาร์ตี้ด่าคนนินทาคนแล้วจะให้เลิกก็เลิกไม่ได้ด้วยเพราะมันสนุกที่ได้นินทาคนมันเลิกก็เลิกไม่ได้ที่เกลียดคนที่หมั่นไส้คนดูถูกคนผมยังคิดในใจเลยว่าโอ้โหข้าพเจ้าเนี่ยหมดสิทธิ์ไปสวรรค์จริงๆเพราะมันช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้มีใครในห้องนี้หรือคนที่กำลังฟังคำสอนนี้เห็นด้วยกับผมว่าท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่จะไปสวรรค์ด้วยตัวเองผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือผมต้องการพระผู้ช่วยให้รอดวันคริสต์มาสเป็นวันที่เราเห็นการอัศจรรย์ประการที่4คือพระเจ้าลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเพื่อประทานสัจธรรมให้กับเราเพื่อประทานชีวิตในปัจจุบันนี้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีเงินมีทองมีสุขภาพที่ดีมีชัยชนะเกิดผลครอบครัวดีสามีภรรยารักกันทุกอย่างดีสำหรับปัจจุบันนี้และนอกจากนั้นพระองค์ยังให้ข้อการันตีว่าเรานั้นจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระองค์นิรันดร์กาลเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟนิรันดร์กาลอาเมนไหมครับความบาปของเราได้รับการยกโทษแล้วเราไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปว่าเราทำผิดในอดีตประการที่สองปัจจุบันนี้พระองค์ช่วยเหลือเราให้สติปัญญาให้ชีวิตกับเราให้จุดประสงค์ในชีวิตอยู่อย่างมีความหมายไม่ได้อยู่ไปวันๆเหมือนกษัตริย์ที่อยู่วันๆหากินแล้วก็นอนแล้วก็ไปหากินแล้วก็กลับมานอนแล้ววันนึงก็ตายไปแล้วเงินคนอื่นก็เอาไปผลาญหมดแล้วก็อยู่ไปวันๆอย่างไม่มีความหมายแต่เราอยู่อย่างมีความหมายเพราะเรารู้จักพระเจ้าและนอกจากนั้นยังไม่พอในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเยซูนั้นเราไม่ต้องกลัวตายอีกต่อไปเพราะแม้วันหนึ่งเราแก่และตายไปแล้วเราจะได้ไปอยู่สวรรค์ 100% พระเยซูพิสูจน์ว่าสวรรค์เป็นจริงเพราะในประวัติศาสตร์โลกนั้นถ้าท่านไปอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์โลกเขาเขียนบันทึกไว้ผมเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของชาวยิวนะครับพระเยซูไปเกิดในประเทศยิวและคนที่เขียนประวัติศาสตร์ของชาวยิวนี้ไม่ใช่คริสเตียนเขาเขียนเลยบอกว่าเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วผมอ่านด้วยตาของตัวเอง 2,000 ปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเยซูได้ถูกตรึงกางเขนและถูกฝังไว้ในอุโมงค์แล้ววันที่3เขาได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วลอยขึ้นไปในสวรรค์ต่อหน้าคนเป็นอันมากนี่ถูกเขียนโดยคนที่ไม่เชื่อพระเยซูนะครับเขาเป็นแค่นักประวัติศาสตร์พระเยซูได้พิสูจน์แล้วว่าสวรรค์มีจริงและ เราสามารถไปสวรรค์ได้โดยพระองค์ลอยขึ้นบนท้องฟ้าด้วยพระองค์เองต่อหน้าคนจำนวนมากมายในยุคนั้นและปัจจุบันนี้ผมอยากจะบอกให้ว่ายังไม่มีนักประวัติศาสตร์คนใดยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่ศึกษาชีวิตของพระเยซูและกล้าพิสูจน์และเขียนหนังสือออกมาท้าทายว่าเรื่องนี้ไม่เป็นจริงจนปัจจุบันนี้ 2,000 ปีมาแล้วยังไม่มีใครในโลกจริงๆแล้วมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนและนักประวัติศาสตร์หลายคนที่ไปศึกษาเรื่องพระเยซูที่ปาเลสไตน์และพยายามที่จะลบล้างเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจรรย์เรื่องของพระเยซูว่ากลับเป็นมาจากความตายลอยขึ้นไปบนสวรรค์เหล่านี้มีคนที่ไปศึกษาเหล่านั้นกลับมากลายเป็นคริสเตียนหมดทุกคนเพราะกลับใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอาเมนนะครับนี่ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะเรื่องจริงนะครับเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นของขวัญพระคัมภีร์ภาษาไทยใช้คำว่าของประทานภาษาอังกฤษบอกของขวัญพระคัมภีร์บอกในหนังสือโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของขวัญของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตอนผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆนั้นผมก็สงสัยว่าทำไมคนในอเมริกาที่เป็นคริสเตียนเขาถึงให้ของขวัญกันมากมายในวันคริสต์มาสออกไปซื้อของกันเยอะแยะไปเลยแล้วผมก็เริ่มมาเข้าใจว่าอ๋อที่วันคริสต์มาสเราให้ของขวัญกันนั้นเราเรียนแบบพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการให้ของขวัญของขวัญแรกสุดที่พระเจ้าให้เรานั้นคือวันคริสต์มาสพระเยซูเป็นของขวัญมาจากสวรรค์ให้แก่เราเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีความสุขมีความเจริญและชีวิตใหม่นั่นคือของขวัญพระเยซูเป็นของขวัญแก่พวกเราทั้งหลายปัญหาก็คือว่าถ้าท่านได้รับของขวัญแล้วท่านจะเปิดของขวัญหรือเปล่าถ้าท่านเปิดของขวัญท่านก็จะได้เห็นของขวัญนั้นวันนี้อาจารย์ดาหน้านวลเลยครับกลับไปบ้านเมื่อตอนบ่ายได้รับของขวัญจากผมของขวัญอย่างดียอดเยี่ยมจากสารมีที่รักนะครับรีบใส่เซฟเลยเพราะมันราคาแพงแต่ถ้าเขาเอากล่องนั้นไปวางไว้อีก10ปีแล้วไม่เปิดเขาก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากของขวัญนั้นจริงไหมครับเหมือนกันพระเจ้าให้ของขวัญเราก็คือองค์พระเยซูเราต้องเปิดของขวัญแล้วจะเปิดของขวัญนั้นก็คือหมายความว่าเราเปิดและรับเข้ามาในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้ที่ฟังคำสอนนี้ว่าให้ท่านเปิดของขวัญของพระเจ้าสิครับจริงไหมครับว่าพวกเราเป็นคนบาปทุกคนจริงไหมครับว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงไหมจริงไหมครับที่ว่าเราไม่ได้มาจากลิงเรามาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากเรียกท่านกลับบ้านเปิดของขวัญสิครับท่านเข้าบ้านของพระเจ้าได้โดยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตยอมรับการสิ้นพระชนของพระเยซูผมอยากจะหนุนใจท่านวันนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลชีวิตของท่านผมทำอย่างนั้นเมื่อ30กว่าปีมาแล้วผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนนะครับที่จริงแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมยกกำปั้นให้พระเจ้าดิซ้ำไปผมเกลียดพวกโกรธคนไปโบสถ์ผมเกลียดพวกคริสเตียนผมคิดว่าพวกนี้โกหกพกลมแต่พอมาศึกษาพระคัมภีร์ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์พอยิ่งศึกษาพระคัมภีร์ยิ่งพบว่าเป็นความจริงและไม่สามารถเถียงได้แม้แต่คำเดียวว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ที่สุดผมต้อนรับพระเยซูเมื่อปี1981และหลังจากนั้นชีวิตผมไม่เคยเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผมไม่เคยเลิกที่จะเชื่อพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเป็นจริงวันนี้อยากท้าทายท่านให้เปิดของขวัญนั้นให้มาเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อผลประโยชน์ของท่านการอัศจรรย์จะเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของท่านคริสต์มาสเป็นวันแห่งการอัศจรรย์ชั้นใดตั้งแต่วันที่ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจะเริ่มการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตผมมากมายผมเคยเป็นโรคแพ้อากาศพระเจ้ารักษาทันทีหายแพ้อากาศภรรยาของผมตกเลือดมีลูกไม่ได้พระเจ้ารักษาทันทีตกเลือดหยุดเลยมีลูกได้มีลูกกัน3คนพระเจ้าทำการอัศจรรย์มาอเมริกานั้นไม่มีทางได้งานเลยเพราะในฐานะเป็นหมอคนไทยแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์จนกระทั่งเจ้านายที่ University of Washington พระเจ้าบีบมือเจ้านายผมในที่สุดต้องรับผมเข้าทำงานและเรียนจนจบและได้งานทำอย่างอัศจรรย์ที่เบลวิลและเคิร์กแลนด์พระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์คริสต์มาสเป็นวันแห่งการอัศจรรย์อาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริง ให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอาเมนไหมครับใครบ้างบอกว่าอยากต้อนรับพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เข้ามาในชีวิตยกมือขึ้นบอกอยากเป็นลูกของพระเจ้ายกมือสูงๆด้วยสิสูงๆสูงสูงโบกมือหน่อยโบกมืออยากเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วผมก้มศีรษะของผมอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตผมไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเลยการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายในชีวิตอยากจะหนุนใจท่านให้ต้อนรับพระเยซูในวันนี้นะครับพระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านแล้วเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับหลับตาอธิษฐานว่าตามผมผมจะนำท่านทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกไปสวรรค์ด้วยตัวเองไม่ได้แต่พระองค์รักลูกมากในวันคริสต์มาสพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์พระเจ้ามาเกิดในโลกในร่างมนุษย์และพระองค์มาเพื่อมนุษย์ตาดำๆอย่างลูกลูกเป็นคนธรรมดาแต่พระองค์รักลูกโอ้พระเยซูเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขอติดตามพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ล้างบาปให้ลูกให้สัจธรรมแก่ลูกให้ชีวิตแก่ลูกชีวิตที่ครบบริบูรณ์และความรอดจากบาปจากผีร้ายวิญญาณชั่วความยากจนการสาปแช่งนรกบึงไฟและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีพระเยซูในหัวใจเชิญพระเยซูเข้ามานั่งในบัลลังก์ชีวิตนับบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ต้อนรับพระเยซูว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าเรียกคนที่ต้อนรับพระเยซูว่าเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่ท่านอาจจะอายุ50แล้วอายุ40อายุ30แต่ตอนนั้นท่านเกิดมาจากท้องคุณแม่ฝ่ายโลกแต่วันที่ท่านต้อนรับพระเยซูนั้นท่านบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณท่านเป็นเด็กทารกเล็กๆที่พระเจ้าอยากจะดูแลท่านให้เติบโตฝ่ายวิญญาณท่านจะเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้ถ้าท่านไม่มีอาหารกินท่านต้องตายจริงไหมถ้าไม่มีอาหารถ้าท่านไม่กินน้ำท่านก็เหี่ยวแห้งตายถ้าท่านไม่มีบ้านอยู่ท่านก็จะถูกสิ่งต่างๆข้างนอกขโมยขโจรมาทำร้ายท่านเหมือนกันลูกของพระเจ้าก็ต้องกินอาหารคืออ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำเทศนาสั่งสอนเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณท่านก็ต้องกินน้ำมีการรับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นน้ำแห่งพระวิญญาณท่านก็ต้องมีบ้านอยู่ก็คือมีคริสตจักรท่านต้องไปคริสตจักรเป็นประจำอยู่ในบ้านของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าท่านจะได้รับการปกป้องฝ่ายวิญญาณผมสังเกตว่าคนที่อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานมาคริสตจักรเป็นประจำนั้นป่วยน้อยมากมีการงานดีสอบผ่านทุกอย่างชีวิตดีขึ้นหลายคนในห้องนี้ที่มาตอนใหม่ๆนี่เรื่องจริงหลายคนที่มาในห้องนี้ใหม่ๆผมจำได้มาบอกผมบอกว่าป่วยเจ็บแขนนอนไม่หลับบางคนเป็นโรคหอบหืดบางคนเป็นโรคแอลเลอร์จีเป็นโรคแพ้ตอนนี้หายหมดมีคนในห้องนี้คนนึงนั่งอยู่ที่นี่เป็นโรคมะเร็งหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนี่อยู่มาแล้ว 3-4-5 ปีแล้วครับเป็นโรคมะเร็งหายหมดแล้วพระเจ้ารักษาเพราะมาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าการงานดีขึ้นพระเจ้าอวยพรการเงินเพราะอะไรรู้ไหมครับพอเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นพ่อเราใครบ้างที่เป็นคุณพ่อในห้องนี้ยกมือขึ้นอยากถามคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้ว่าอยากให้ลูกลำบากไหมไม่อยากใช่ไหมอยากให้ลูกมีการศึกษาดีมีเงินทองพอมีครอบครัวที่ดีเหมือนกันคุณพ่อของเราในสวรรค์อยากให้เรามีชีวิตที่ดีแต่เราต้องไปที่บ้านของคุณพ่อเป็นประจำแล้วก็ฟังคุณพ่อสอนเป็นประจำนะครับและชีวิตของเราจะดีขึ้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนได้ไหมครับขออธิษฐานเผื่อพี่น้องแล้วยกมือขึ้นรับพระพรจากพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์วันนี้ ลูกขออธิษฐานในพระนามอันประเสริฐเลิศคือพระนามพระเยซูอวยพรพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้และฟังคำสอนนี้ว่าขอให้ชีวิตของเขานั้นสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกด้านให้เขาสูงขึ้นฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสุขภาพแข็งแรงไปดีมาดีมีอายุยืนนานโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถเข้ามาในบ้านของเขาได้ลูกเต้าของเขานั้นประสบความสำเร็จและรักพระเจ้าขอให้เขาดำเนินชีวิตที่เกิดผลไม่ขัดสนมีเหลือเฟือเหลือใช้คนที่ป่วยอยู่นั้นข้าพเจ้าขอสั่งในพระนามพระเยซูให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปคนที่มีหนี้สินมากมายนั้นขอสั่งในพระนามพระเยซูให้หนี้สินนั้นได้ลบล้างไปและแก้หนี้สินอย่างอัศจรรย์สำหรับครอบครัวที่กำลังจะพังทลายข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ครอบครัวกลับมาคืนดีกันพ่อแม่มาคืนดีกันลูกเต้ามาคืนดีกับพ่อแม่ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าประทานพระคุณอันล้นเหลือประทานฤทธิ์เดชและประทานความเชื่ออย่างมากมายด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอขอบคุณพระเยซูอาเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้า
Oh, the glory is here. Yes, God's glory is
here. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
In the very atmosphere,
in the very atmosphere.
So whatever you may need,
whatever you may need,
you just reach out,
you just reach out and receive,
and say it's mine. God's power is here.